Tupo hapa kwa ajili ya kueleza kidogo juu ya uinjilishaji mpya, manake sinodi ambayo inaendelea hapa jijini Roma. Ni sinodi ambayo imeanza tangu tarehe ya 7 mwezi huu wa Oktoba, na tunatarajia kuikamilisha tarehe 28 ya mwezi wa Oktoba. Neno kubwa linaloongelewa ni uinjilishaji mpya, ama wanasema kwa Kiingereza new evangelization. Lakini swali ambalo wengi tunajiuliza ni nini maana hii new evangelization au uinjilishaji mpya? Na mwanzoni sote tulijua kwamba wazo la uinjilishaji mpya ni kwa ajili ya makanisa ya zamani kama vile Ulaya na Marekani, ambapo walikuwa na shughuli ya kuinjilishwa miaka au karne zilizopita, na sasa ikaonekana wameshuka, wamefikia katika hali karibu ya upagani, na sasa tukafikiri kwamba wao ndio wanaohusika na hiyo uinjilishaji. Lakini Baba Mtakatifu amependa kualika sio tu watu wa maskofu kutoka Ulaya na Marekani kwenye makanisa yale ya zamani, lakini amealika mpaka kwetu sisi Afrika. Na tunajiuliza kwa nini amefanya hivyo. Lakini tunavyoendelea na shughuli nzima ya sinodi, tunakuja kutambua nini maana yake kwa na uinjilishaji mpya. Uinjilishaji mpya sio tu kwa nchi zile za magharibi au makanisa magharibi. Wao ni kweli wanahitaji kufanya kitu fulani ili waweze kufufua ari ya kueneza injili katika ulimwengu, kwa sababu wamefikia hatua hata ya kwamba ni kama watu kutokana na mazingira ya utandawazi na mazingira ya wakati huu, kwamba wameanza kuona kama dini ni kitu cha pembeni kabisa, kiasi kwamba hata wanaona haya kuonyesha misalaba hata katika shule zinazopashwa kuwa ni shule za kanisa. Hawataki misalaba iwepo hata katika mahospitali, kwa lengo ya kusema kwamba dini ni kama ni kitu kinachobaki kwa kila mtu binafsi. Na hiyo ni wazi ni hali ambayo haiwezi kubalika. Baba Mtakatifu anaona umuhimu wa kurudisha kanisa zamani katika hali inayokuwa nzuri. Lakini kwetu sisi barani Afrika, tunahitaji pia uinjilishaji mpya. Lakini kwetu, tukitazama vizuri, ni wazo ambalo limeanzwa hasa kwa karibu zaidi na Baba Mtakatifu Paulo wa Sita. Mwaka 1969 Baba Mtakatifu Paulo wa Sita alifika barani Afrika kule jijini Kampala, na akawaambia maskofu wakati huo kwamba Waafrika, ni wakati wenu ninyi muanze kuwa watu mnao wainjilishaji kwenu wenyewe. Sasa hii ni hatua mpya katika shughuli ya uinjilishaji. Kabla hapo tulijua kwamba uinjilishaji ni kazi ya kanisa kutoka magharibi, alafu nakuja kwetu sisi barani Afrika. Kwa hiyo ni wazungu wa Amerika, sijui na wengine nani waliokwisha kupata injili tangu karne nyingi, wao waje kufanya kazi ya uinjilishaji kwetu. Sasa Baba Mtakatifu Paulo wa Sita akasema hapana, wakati umewadia ninyi Waafrika wenyewe mwanze kuinjilishana kati yenu wenyewe. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilianza ili wazo la uinjilishaji mpya, kwamba na sisi tunahusika, ni lazima tufanye kitu tuweze kutekeleza jukumu la uinjilishaji. Wakati ulivyoendelea, Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili akaja akasisitiza neno hilo, sio tu sasa kwamba tufanye uinjilishaji kwetu wenyewe kama Baba Mtakatifu Paulo wa Sita alivyosema, lakini tangia wakati wa Yohane Paulo wa Pili na zaidi hata wakati wa Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 ni kwamba tusiridhike kujienjilisha wenyewe, lakini tuwe tayari kwenda hata katika sehemu zingine ambazo zinahitaji kuinjilishwa. Kitu cha ajabu kabisa kwamba moja kati ya sehemu zile zinazohitaji kuinjilishwa na waamini kutoka Afrika ni zile yale makanisa ambayo mwanzoni yalituma wainjilishaji kufika huku kwetu. Kwa hiyo naweza kuona kwamba ni hali ambayo imeleta mabadiliko makubwa katika wazo zima la uinjilishaji. Sasa ina maana kwamba ijapokuwa tunakaa pamoja katika synod, tuna maelekeo au mvuto mbalimbali ambao unatufanya tuhusike katika uinjilishaji. Maskofu na kanisa tuseme kwa ujumla katika Ulaya na Marekani ni kwamba ni hili wazo la secularization ambalo limewafanya watu waanze kutupa dini pembeni, wakaona kwamba hawamhitaji tena Mwenyezi Mungu, hawahitaji ujumbe wa injili. Sasa hao ni wazi wana jukumu ambalo ni tofauti na kwetu, pamoja na kwamba tuna matatizo mengine mbalimbali ambayo yanafanya uinjilishaji mpya uhitajike. Hatuwezi tukasema kwamba mambo ya utandawazi ndio nani kitu cha kwanza kabisa kinachopaswa kutuongoza katika shughuli ya uinjilishaji mpya. Sisi inakuwa zaidi katika kuanza kuona hali halisi na matatizo yale yanayotukumba na namna gani tunavyoweza kuyajibia matatizo hayo katika mazingira haya yaliyo mapya. Upya kwa wenzetu wa magharibi ni hii hali ya kwamba walimjua Mwenyezi, walijua injili, lakini wameiweka pembeni. Sisi pamoja na kwamba ya matokeo ya kutoka na magharibi yanatuhusu pia, lakini kwa namna tofauti, kwa maana ya kwamba sisi wenyewe injili kwanza ilikuwa haijajenga mizizi, na sasa tunapambana na matatizo kama haya. Lakini tukiangalia tu mambo ya utandawazi, tutajikuta kwamba tumeacha sehemu zilizo za msingi kabisa kwa kanisa kule barani Afrika. Pamoja na kwamba hata sehemu zingine za ulimwengu tatizo hilo lipo, lakini kwetu kitu kama ile Uislamu wenye siasa kali ni moja kati ya vitu ambavyo ni lazima tutafute njia. Tunawezaje kuendelea kutangaza injili katika mazingira kama hayo? Pamoja kwamba tumeshapokea injili, lakini ni miaka michache tu iliyotokea kwamba tumeipokea hiyo injili. Bado tuna maelekeo ya kurudi kwenye tamaduni zetu za asili ambazo sio kila sehemu ya utamaduni huo inaendana na mafundisho ya injili. Lakini jingine pia ni kwamba tunaona barani Afrika matatizo ya kisiasa ni makubwa sana. Watu kutokana na ama ukabila au tofauti za dini, watu wanajikuta hawana usalama ule ambao wangetamani wawe nao kutoka upande wa serikali zao. Sasa ndio maana nani sinodi hii inatoa ujumbe tofauti kwetu sisi wa Afrika kwamba vitu kama haki za msingi lazima zilindwe. Mojawapo ya haki za msingi ni kila mmoja awe huru kufuata ile imani anayotaka, imani ya kidini. Lakini vile vile sio tu imani ya kidini, lakini hata katika msimamo wa kisiasa, itikadi ya kisiasa, anachagua mwenyewe kwa hiari. Na kwa hiyo kwetu sisi inahitajika zaidi tusisitize juu ya hali ile ya watu kuweza kuchukuliana na kuvumiliana tukiwa na misimamo tofauti, ila mradi tusianze kugombana na kuuana kutokana na hiyo misimamo tofauti. Hiyo ndio tunasensitiza sana katika sinodi hii inayohusu uinjilishaji mpya, kwamba mazingira yamebadilika tukiachukulia kutokana na mazingira ya zamani, na hiyo ni lazima mbinu tunazozitumia katika uinjilishaji siku ya leo tusifuate tu zile za zamani, na lazima mbinu zetu ziwe tofauti na zile za zamani. Uinjilishaji mpya haina maana kwamba tunaanza injili mpya. Injili inabaki ni ile ile, ila sasa ni zaidi mbinu na mazingira yale yaliyobadilika yanahitaji tufuate msimamo au maelekezo unaokuwa tofauti.